Acest mesaj a fost predicat de Titus Colțea, în data de 10 noiembrie 2013, în Biserica Creștină Română din Hollywood, Florida. El face parte din seria de mesaje Darurile Spirituale. Este al 21-lea mesaj din serie, subiectul mesajului Darurile Spirituale Supranaturale, Darul Credinței. 1 Corinteni 12, începând cu versetul 1 până la versetul 11. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu voiesc să fiți în necunoștință. Când erați păgân, știți că vă duceați la idolii cei muți, după cum erați călăuziți. De aceea vă spun că nimeni, dacă vorbește prin Duhul Dumnezeu, nu zice Iisus să fie anatema. Și nimeni nu poate zice Iisus este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu care lucrează totul în toți. Și fiecăruia îi se dă arătarea Duhului spre folosul altora. De pildă, unuia este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune. Altuia să vorbească despre cunoștință datorită aceluiași Duh. Altuia credința prin același Duh. Altuia darul tămăduirilor prin același Duh. Altuia puterea să facă minuni. Altuia prorocia. Altuia deosebirea duhurilor, altuia felurite limbi și altuia tălmăcirea limbilor, dar toate aceste lucruri le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum voiește. Amin. Iisus Hristos, după ce a prezentat cea mai celebră predică care a fost rostită vreodată, predica de pe munte, a zis în felul următor: orice om care aude aceste cuvinte și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept care și-a zidit casa pe stâncă. A venit ploaia, au venit șuvoaiele, au zidit în casa aceea, dar ea nu s-a dărâmat pentru că avea temelia zidită pe stâncă. Orice cine aude aceste cuvinte ale mele și nu le face, îl voi asemăna cu un om nechibzuit. Cu alte cuvinte, nebun. Care și-a zidit casa, dar și-a zidit-o pe nisip. A venit ploaia, au venit șuvoaiele, au zbit în casa aceea și ea s-a prăbușit și prăbușirea i-a fost mare. Ideile, învățăturile, doctrinele, concepțiile despre lume și viață pe care noi le avem, zidesc o casă în noi. Case care par destul de decente, poate nu-i mare diferență între o casă care este zidită pe nisip și o casă care este zidită pe stâncă. Te uiți la ele, probabil că au toate elementele prezente care să dea aparența că casele acelea sunt case care vor rezista. Numai că este o probă finală, în care proba aceea finală a vântului, a șuvoailor, care probează casa, dovedesc dacă casa e adevărată sau nu. Asta este rolul meu ca și păstor. Să demolez case care sunt zidite pe nisip. Pentru ce? Pentru ca să nu vă treziți după aceea în ziua aceea finală, când vin vânturile și voaiele, vin judecata și focul care va testa totul, să vă treziți că v-ați zidit casa pe nisip, că nu mai aveți casă. Și asta este rolul predicatorului și rolul învățătorului, să demoleze case care sunt pe temelii șubrede. Și câtă vreme suntem încă în viață, să ne zidim case pe temelii care rămân. Rolul meu este de demolator și de ziditor, de constructor. Acum, sunt lucruri care ne sunt așa de dragi, care au fost zidite în viața noastră de buni, de părinți, de educație, de cultură, de prieteni, de biserici în care am crescut și ne sunt așa de dragi anumite case pe care le-am clădit noi. Numai case care trebuie demolate. Deconstrucția acestor case este un proces așa de delicat, anevoios și adesea durează decade. Pentru că oamenii sunt legați emoțional și de casele lor care sunt pe nisip sau pe gunoi. Sunt legați emoțional. Foarte multe lucruri cu care oamenii au crescut le sunt așa de dragi. Dom'le, asta e religia bunilor, a părinților, a străbunilor, religia neamului meu, în asta am crescut. Și e așa de greu, în momentul când te apuci
ca să demoleze acele case, se pornesc cu toată furia de care sunt în stare să apere, așa cum spune Mircea cel Bătrân. Eu îmi apăr și nevoile și neamul. De aceea tot ce mișcă în țara asta nu este prieten numai mie, alții dușmani este. Avea și el o moșie și oricum ar fi, mica lui moșie vrea să o apere cu toată puterea. Acum, e adevărat că turcii veneau să fure, să jefuiască, să nimicească, numai că eu nu vreau ca să vă iau anumite lucruri și după aceea să nu vă dau nimic în schimb, ci vreau să vă ajut să vedeți că încă sunt multe lucruri în casele noastre care sunt pe temelii și brădești și după schimbate. De exemplu, dacă se întâlnește un evanghelic cu un catolic și încearcă să discute lucrurile spirituale, vor ajunge foarte repede la controverse ireconciliabile. De ce? Pentru că central pentru un catolic este ce? Este Maria. În Biserica Catolică, Maria, probabil ca și timp, ca și rugăciuni, ca și icoane, ca și statui, e pe locul întâi, chiar înainte de Hristos sau de Dumnezeu. În rozariile, cel puțin 10 dintre rugăciuni se adresează Mariei. Este și rugăciunea lui Hristos, rugăciunea Tatăl nostru, este și rugăciunea pentru Dumnezeu, dar de 10 ori se spune Ave Maria, Ave Maria, slavă ție Maria. Și în momentul când încerci să te apropii de El și să încerci să corectezi această temelie care noi credem că este una șubredă, omul acela va sări cu ghearele și cu dinții la tine să apere ce este sacru pentru el. În asta a fost crescut. Asta este sfânt pentru el. Ce poți să faci decât să te apropii cu tandrețe și să nu îi spui de la început, nu se poate. Maria a fost o femeie ca și noi. Nu! Ea este regina cerului. Este împreună Mântuitoare cu Iisus Hristos. Asta este ce spune un catolic care și-a învățat lecția. De unde? De la biserică, de la părinți, de la buni, de la cultura în care a fost crescut. Una dintre cele mai mari și mai radicale schimbări care au fost date în istoria creștinismului a fost atunci când Luther, când Zwingli, Calvin, care au fost catolici, instruiți în catolicism, dintr-o dată au fost iluminați de cât de șubredă este temelia catolicismului și de nevoia de a strica casa aceasta a catolicismului și adică o altă casă, de o altă temelie, o temelie solidă. Toată forța bisericii catolice, cu împărații și cu președinții ei, s-au năpustit asupra lor. Și sunt câteva lucruri importante în creștinism. Și cele trei lucruri importante în creștinism este aceasta. Care este ultima autoritate când e vorba de învățătura și practică creștină? De unde știu că ceea ce știu este adevărul? Și Biserica Catolică a zis, ultima autoritate este Biserica. Ultima autoritate este Papa, Vicarul lui Dumnezeu. Autoritatea este Sfânta Tradiție, ce învață tradiție. Și oamenii aceștia au fost oameni foarte educați în catolicism. Erau doctori în teologie și s-au uitat la cât de șubredă este această temelie pentru autoritate, uitându-se la consecințele pe care le-a produs această autoritate, autoritate umană, autoritate a consiliilor și a papilor de la Roma, care erau corupți unii dintre ei până în pânzele albe. Sunt convins că au fost și papi care au fost oameni al lui Dumnezeu și sfinți cu teamă de Dumnezeu, dar o bună parte dintre ei au fost corupți până în pânzele albe, curvar notoriu, ucigași. Această autoritate să stea biserica? Un alt lucru care este crucial pentru creștinism este învățătura despre mântuire. Cum știm că putem fi mântuiți, dincolo de orice dubiu? Și biserica, zicea, mântuire este dată prin Biserica Catolică. Noi suntem garantorii mântuirii. Noi dăm și noi luăm mântuirea. Dar noi legăm și dezlegăm. Și chiar după ce ai murit, noi putem să facem slujbe pentru tine, să te scoatem de acolo, din purgatoriu. Mântuirea este prin fapte, mântuirea este prin meritele tale, mântuirea este prin meritele sfinților, mântuirea este condiționată de slujirea pe care face biserica. Și ultimul lucru este, cui se cuvine gloria? Cine este cinstit și venerat în adunările bisericii? Și la toate cele trei puncte cruciale, frații noștri catolici aveau temelia pe nisip, pe gunoi. Și era nevoie cineva să meargă cu picamări dumnezeiești și să demoleze edificiul acesta, așa de fălos în afară, dar așa de șugret înăuntru. Și de aceea ei au venit cu aceste principii care clarifică cele trei lucruri centrale ale creștinismului: autoritatea, mântuirea și închinare. Și ei au venit cu aceste formule mnemotehnice: sola. Sola Scriptura. Când e vorba de autoritate, nu autoritatea conciliilor, a papilor, a tradiției sau a învățăturilor omenești, ci numai și numai Scriptura. Sola Scriptura. Când e vorba de mântuire, este numai credința. Sola fide. Este numai harul. Sola grația. Este numai Hristos. Solus Christus. Solus Christus. Când e vorba de mântuire. Când e vorba de închinare, venerare, cui ne rugăm, cui aducem ofrandele noastre și laudele și închinările noastre, nu la oameni, nu la sfinți, nici măcar la Maria. Soli Deo Gloria! Soli Deo Gloria! Numai lui Dumnezeu să fie gloria de acum și în vecii vecilor. Când Ioan a vrut să se închine unui înger puternic, dintre cei șapte îngeri, care ținea în mână cele șapte potire pline cu cele din urmă șapte orgii, a vrut să se închine înaintea lui, a zis, să nu faci lucrul acesta, ferește să faci așa ceva, închină-te numai lui Dumnezeu. Când te apropii de un astfel de edificiu, templu, catedrală, ce trebuie să faci? Să iei picamerul și să demolezi. Pentru ca să o reconstruiești pe temelii care vor rămâne pentru veșnicie. Pe temelia Scripturii, pe temelia credinții, a Harului, a lui Iisus Hristos și pe temelia faptului că Dumnezeu trebuie să aibă ultima noastră închinare, laudă, slava mea, nu voi da nimănui și nu voi împărți cu nimeni. Slava mea! Fie ea Maria! Fie mai. Și noi toți suntem, amin, frate, ne place cum ai predicat până acum, nu? Numai că vreau să vă spun, astea sunt lucrurile care au fost atunci probleme, numai că în bisericile noastre evanghelice sunt alte temelii șubrede pe care noi ne-am clădit bisericile noastre. Și învățături care nu sunt exact biblice. Noi spunem sola Scriptura, dar când ajungem la darurile spirituale, ce facem? Acolo sunt părerile noastre. Acolo nu ne mai luăm după Scriptură. Asta este tragic. Și rolul meu este într-un anumit fel de a demola anumite concepte eronate pe care le avem noi în bisericile noastre. Despre modul cum se face biserică, despre modul cum operează darurile spirituale. Și nu există subiect mai controversat în lumea evanghelică contemporană ca și subiectul despre darurile spirituale. Sunt darurile spirituale, supranaturale, încă operabile în biserică sau nu? Și o bună parte din frații noștri evanghelici spun, au încetat. Au încetat odată cu moartea ultimului apostol. Au încetat odată cu încheierea canonului biblic. De atunci Dumnezeu nu mai vorbește special. Minunile, semnele și celelalte daruri care sunt supranaturale au încetat. Și noi ne-am uitat câteva săptămâni la noi și am spus, oameni buni, n-au încetat. Dar ei cred că așa au învățat de unde? De la bun, străbun, noi suntem baptiști din butuc și noi așa am învățat și de aici nu ne lăsăm. Și aș vrea ca să punem butucul acela la observație, zicem, butucul acela e butucul lui Hristos sau este butucul tradiției pe care l-am împrumutat de la străbunii noștri? Atât au știut străbunii noștri. Au fost sinceri? Cu siguranță. Cu siguranță au fost sinceri. Dar de-a lungul anilor, în creștinismul nostru evanghelic, au început să apară idei, învățături, doctrine care nu sunt fundamentate pe Biblie. Și dacă nu sunt fundamentate pe Biblie, ce trebuie să facem? Luăm lopata și dăm la o parte gunoiul. Până când ajungem la ce? La piatră. la temerie. Și asta este ceea ce e rolul meu, ca și predicator, ca și învățător, să punem la test, cercetăm toate lucrurile și mai ales temeliile, ca să putem să rezidim apoi edificiul care să stea la proba timpului și veșniciei. Așa cum am spus, nicăieri în Biblie nu se spune că daurile spirituale au încetat. Din contră, nu se spune, rămâneți în Ierusalim, să nu cumva să plecați, să faceți mare însărcinare pe care v-am spus, să aduceți la ascultare credinței pe toate neamurile, până când nu veți fi îmbrăcați cu putere, îmbrăcați cu daruri spirituale supranaturale. Iată semnele care îi vor însoți pe cei care vor fi urmașii mei. Vor vorbi în limbi noi. Vor scoate dragi. Dacă îi va mușca ceva de moarte, nu vor muri. Oamenii aceștia, dacă își vor pune mâinile peste bolnavi, vor fi vindecați. Sunt lucruri pe care nu le putem face noi. Adică prima biserică a fost înzestrată cu aceste daruri să-și împlinească misiunea și noi nu mai avem aceste daruri? Nu mai avem aceleași resurse, aceleași privilegii, aceeași infuzie de putere și de demonstrație a puterii viacului viitor în acest ultim viac? Absolut aberant! De unde am scos-o? Este învățătură omenească, pe nisip. Și nevoie ca să ne uităm și să vedem că darurile duhovnicești continuă să opereze în prezent și vai de noi dacă nu le folosim. Ne învădurim de ele. Oricine va adăuga ceva la cuvintele cărții acestei prorocii și Dumnezeu îi va adăuga pedepsele scrise în cartea aceasta. Oricine va scoate ceva din cuvintele acestei prorocii și Dumnezeu îi va scoate numele de la cartea vieții și din cetatea lui Dumnezeu scrisă în cartea aceasta. Greșeala unora este că unii adaugă în plus, plus Sfânta Tradiție, plus învățătura bisericii, plus alte lucruri, adaugă și alții ce fac? Scot. Și unii și alții sunt la fel de vinovați. Și nu există ceva mai important pentru noi decât să deghem și să păzim adevărul dat odată și pentru totdeauna Sfinților. Adevărul. Adevărul ne face liberi și adevărul ne face biruitori. În ce privește darurile duhovnicești, fraților, nu vreau să fiți în necunoștință și asta este problema cea mai mare de-a lungul secolelor. Cât privește darurile spirituale, mai ales în această fază ultimă, este așa de multă confuzie. Ne-am uitat de aceea la darurile spirituale și am văzut care sunt. Sunt daruri spirituale motivaționale cu care ne naștem, pe care Dumnezeu ni le-a dat ca să slujim în anumite feluri seminilor noștri și biserici. Apoi sunt darurile spirituale pe care le primim la nașterea din nou sau pe care le primim ulterior în viață în funcție de cât de dornici, cât de pasionați, cât de mult cerem și suntem scriși pentru ceea ce este darurile Duhului Sfânt pe care Dumnezeu este gata să ne le dea pentru a fi folosite pentru viața bisericii. Și apoi sunt daruri pe care biserica le are, pe care ea le recunoaște și îi pune pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori și învățători, darul de slujire, oficii în biserică prin care să putem sluji trupului Hristos, până vom ajunge toți la înălțimea staturii plinătății lui Iisus Hristos, la starea de om mare. Suntem la darurile de manifestare. Darurile pe care Duhul Dumnezeu alege să le manifeste după buna Lui plăcere în noi. El alege să se manifeste în noi. Și darurile acestea, așa cum le-am citit în 1 Corinteni 12 cu 14, sunt felurite daruri, dar este același Duh. Sunt felurite slujbe, dar este același Domn. Sunt felurite lucrări, dar este același Dumnezeu. Duh, Domn și Dumnezeu. Toată Trinitatea este implicată în darurile acestea spirituale. Toată Trinitatea, Duhul, Hristos și Dumnezeu Tatăl care lucrează în toți. Și fiecare îi dă arătarea sau manifestarea Duhului după cum voiește El. De ce au zis să nu plecați până veți fi împuterniciți cu putere de sus, îmbrăcați cu putere de sus? Pentru că e nevoie de Duhul Dumnezeu să ne ia și să ne împuternicească în a face lucruri supranaturale. Ca ceilalți să zică, cu adevărat, aici este degetul Dumnezeu. Nu este nicio explicație. Și să zică, Dumnezeu este în mijlocul vostru. De pildă, unii este dat prin Duhul să vorbească despre înțelepciune sau să aibă cuvinte de înțelepciune. La momentul potrivit este ca și un măr de aur într-un coș de argint. Este ceva care face lumină, clarificare, aduce o nouă perspectivă asupra lucrurilor, cuvântul de înțelepciune. Un cuvânt de cunoștință. Dintr-o dată se fac cunoscut tainele inimii. Bine ai spus că n-ai bărbat, că și cinci bărbați ai avut și acesta cu care stai nu este bărbatul tău. Și femeia dintr-o dată zice, omul acesta mi-a spus tot ce am făcut, ăsta cu adevărat, e Mesia, e prorocul. În momentul când aducem la lumină ceva din tainele inimilor oamenilor, dintr-o dată oamenii zic, da, dau la parte tonele de balast pe care până atunci le aveau. O, nu pot să cred că de unde au avut cai nevastă. Și încep tot felul de sminteli, care mai de care mai năstrușnice. Atunci toate se spulberă în momentul când omul, dintr-o dată, reflectorul Dumnezeu este pus pe inima lui și omul se vede descoperit și gol, înaintea cuvântul Dumnezeu. Următorul dar este darul credinței. Altuia, credința prin același Duh. Și despre acest dar al credinței, cu ajutorul Dumnezeu, aș vrea să ne ocupăm în această dimineață. Darul credinței. Și pentru asta aș vrea să facem puțină demolare și după aia ceva reconstrucție, zidire. Ce nu este darul acesta al credinței? Darul credinței nu este darul credinței mântuitoare. Una este credința mântuitoare, care este un dar de la Dumnezeu pentru mântuire. Sunt unii care cred în Dumnezeu, cred în Iisus Hristos, dar și dracii cred și se înfioară și nu se întâmplă nimic. Darul credinței este mai mult decât a crede în existența lui Dumnezeu. Darul credinței este a te arunca în brațele Lui pentru mântuire, singur care poate mântui. Înțelegeți? Este ca și cum ai avea un scaun și pe scaunul acela zici, crezi că scaunul acela te ține? Da, cred. Crezi că scaunul acela poate ține și pe unul Dan care are 200 de pounds? Da, îl poate ține și pe fratele Otonoga care are 300 de pounds. Da, cred. Dovada este să te pui pe scaun. Asta înseamnă darul credinței. Da, El este mântuitorul lumii. Poate să mântuiască pe ăia mare păcătoși, cu siguranță, pe cei mai mari păcătoși îi poate mântui. Poate să mântuiască și pe tine. Oh, sigur că mă poate mântui și pe mine. Te-a mântuit? Păi nu știu. Credința este nu cândva la Sfântul Așteaptă, ci acum și aici. Ești mântuit? Ai lăsat darul acesta credinței, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Credința este un dar, darul credinței mântuitoare. Deci, asta este una. Toți care suntem aici, sunt câțiva copii aici care ne rugăm pentru ei ca Domnul să le dea darul credinței, dar avem darul credinței pentru mântuire, slavă Domnului! După aceea este iară credința în făgăduințele lui Dumnezeu. Și asta este întrebarea pe care v-am pus-o. Credeți că Dumnezeu poate să-și onoreze cuvântul Său? Credeți că Dumnezeu vă poate păzi? Credeți că nu trebuie să ne teme? 366 de ori în Scriptură ni se spune, nu te teme. De aceea, în momentul când cineva ne amenință și sunt tot felul de situații conflictuale și comploturi împotriva noastră, noi nu trebuie să mergem la culcare și să luăm o mână de somnifere și nici atunci nu putem dormi, să ne învârtim pe o parte și pe alta ca și ventilatorul, ci trebuie să mergem plin de încredere. Dumnezeu știu că mă păzește. Toate lucrurile lucrează spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Nu mi-e frică de nimic. Nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterea acum, nici cele viitoare, nici o altă făptură nu este în stare pe noi să ne smulgă de dragostea Dumnezeu care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Amin. Plin de încredere. Asta înseamnă credința în cuvântul Dumnezeu, în făgăduințele Lui Mași Sfinte. Dar ăsta nu este darul credinței. Ăsta nu este darul de aici, din 9, din 1 Corinteni 12. Ăsta nu este darul credinței. Asta este ceva ce toți trebuie să avem. De aceea când v-am întrebat despre faptul că credeți că Dumnezeu poate să împlinească? Da, credem! Credem că Dumnezeu este bun? Da, credem! Credem că Dumnezeu vrea mântuirea sufletelor? Da, credem! Și noi ne încredem în făgăduințele mari și sfinte ale lui Dumnezeu. Asta este credința pe care trebuie să aibă un credincios. De-aia se numește credincios. Crede în făgăduințele scrise ale lui Dumnezeu. A venit la ei săi, ai săi nu l-au primit, dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat dreptul să facă fii al Dumnezeu născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia fiului om, ci din Dumnezeu. Credem cuvântul, așa spune, și credem. O, e voia Dumnezeu? Cu siguranță e voia Dumnezeu. Am avut așa de multe discuții cu unii care sunt cunoscuți, inclusiv în biserica noastră, persoane care au mai venit când la biserică și i-am întrebat, crezi? Da, cred. Și el vorbește despre Dumnezeu și este tobă de Scriptură, dar când e vorba de mântuire, el nu s-a predat. Când va voi Dumnezeu? Nu mi-a sosit vremea. Și răspunsul meu la aceasta știi care este? Astăzi, dacă auzi glasul lui Dumnezeu, nu-ți împietri inima. Îi voiam Dumnezeu să fii mântuit cu siguranță, pe viața mea, mă jur, că nu voi moartea păcătosului, să întoarcă la căile lui, să trăiască. Ce vrei mai mult? Este jurământul pe care Dumnezeu îl face, pe el însăși, că vrea să fii mântuit. Și tu pui la îndoială dacă vrea Dumnezeu sau nu să fii mântuit, ce sminteală este asta? Așa că credința mântuitoare, credința credinciosului în făgăduințele mari ale lui Dumnezeu, un evreu care s-a ascuns de urmărirea Gestapo-ului, pe peretele pivniței în care a stat pentru ani de zile, el a scris: cred în soare chiar și când nu strălucește. Cred în dragoste chiar și când nu se arată. Cred în Dumnezeu chiar când El nu vorbește. Noi continuăm să credem în cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă nu l-am auzit noi cu urechile noastre, ci l-au auzit prorocii și apostolii, dar noi credem că Dumnezeu a vorbit și ne bazăm pe El. Amen? Asta este credința credinciosului în făgăduințele și autoritatea infailibilă a cuvântului Dumnezeu. Dar ăsta nu este darul credinței. Ăsta toți trebuie să-l avem. Toți! Dacă suntem credincioși, trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu prin a crede cuvintele Lui. Darul credinței nu înseamnă o stare optimistă, în care ești prin natura ta un optimist care crezi aproape orice și te uiți totdeauna la partea roz bombonă a lucrurilor. Așa cum spunea Jay Chabal, optimistul proclamă că trăim în cea mai bună lume dintre lumile posibile. Pesimistul se teme că e adevărat. Nu poate fi mai bine! Asta este cea mai bună lume! Credința nu este un triumfalism ieftin. O, totul va fi bine. Cancerul se va vindeca. Durerea se va sfârși. Într-un an te vei căsători cu tot frumos și bogat și deștept. Nu-i așa? Și unii care sunt naivi în a îmbrățișa orice idee, ăsta nu este darul credinței inspirat de Duhul Sfânt, înțelegeți? Darul acesta nu este credibilitate și acceptarea oricărui prognosticări favorabile. Așa cum spun unii dintre acești vorbitori motivaționali, if you can dream it, you can have it. Dacă poți să visezi, poți să realizezi. Numai cerul e limita la visurile tale. Ce frumos! Și începem să visăm și să credem. Asta nu este darul credinței. Este ceea ce sora Aurica a prins așa de pertinent în această dimineață. Dacă-i voia Dumnezeu. Credem dacă-i voia Dumnezeu. Sunt așa de mulți în spitalele de psihiatrie care cred că, cu toată inima, cred că sunt genii. Cred că sunt Napoleon, Eminescu, Alexandru cel Mare. Numai că atunci când te uiți la ei, te apucă mila și tragedia. Când îi vezi cât de desmembrați sunt în facultățile lor intelectuale, emoționale și volitive. Ce este darul credinței? Darul credinței nu este nici dorințele noastre cele mai nobile pe care noi le avem în inimă. Îmi doresc ca să avem o biserică mare. Îmi doresc să fiu sănătos. Îmi doresc să fiu un misionar. Și sunt dorințe care sunt nobile, care sunt inspirate din Cuvântul Dumnezeu și oamenii doar cred că, ce frumos ar fi și Dumnezeu vrea să ne binecuvânteze. Ăsta nu este darul credinței. Știu de un bun credincios din Oradea care avea darul credinței. Și băiatul acesta era folosit de Dumnezeu în vindecări supranaturale și în alte cuvinte profetice, descoperiri ale tainilor inimii. Și el a auzit de situația cu Caritas, în care dintr-o dată poți să te îmbogățești. Te duci cu $100, peste câteva luni de zile pleci cu $800. Ai băgat $800, când te întorci cu $64, peste câteva luni de zile. Și omul a zis, cred că Dumnezeu vrea să mă binecuvânteze pe mine. Și a început să creadă ceva care era izvorât nu din Duhul Domnului, ci din firea și dorințele lui de a avea o viață mai decentă. E rău să ai bani? Nu e rău să ai bani. Să ai o viață mai decentă? Nu. Dar Dumnezeu ne pune să ne folosim mintea. Și eu în perioada aceea eram în Oradea și în perioada aceea aveam bani. Nu știu de ce, dar aveam bani. Domnul m-a binecuvântat în perioada cu bani. Și nevastă mea a încercat să mă convingă să luăm bani să-i băgăm la Caritas. Și alții au încercat să ne convingă, fii atent că se fac bani. Și am zis, stai puțin. De unde face el bani? Și atunci unii începeau să spună, a, că face investiții. Doamne, eu știu un lucru, nimeni nu face o investiție de 8 ori mai mare în decurs de câteva luni de zile. Astea nu sunt lucruri realizabile. Și atunci unii ziceau, doamne, face chestii cu arme, să-i dea cât de cât o chestie. Dacă face cu arme, să bag eu bani în arme, cu droguri, să bag eu bani în droguri. Nu vedeți că cineva va plăti scump la sfârșit ca eu să am un câștig? Așa că, categoric, nici n-am acceptat ideea și cu cei cu care am discutat, am încercat să-i conving, nu faceți. Am avut un unde al meu care, când a auzit că eu zic nu, n-a mai stat de vorbă cu mine și a ipotecat totul și a pus bani acolo și, bineînțeles, și el și băiatul acesta au pierdut totul. Nu numai că a pierdut ceea ce a spus, dar și-a luat banii împrumuți din cauza naturii, că era cunoscut așa o figură spirituală, autoritativă, influentă, un om din partea lui Dumnezeu care are darul credinței, mulți prieteni l-au ajutat. Și nici acum nu s-a mai recuperat. Nici acum nu s-a mai recuperat. Și Dumnezeu putea să-l folosească așa de minunat cu darul pe care l-a avut el și credința aceasta că Dumnezeu îl va binecuvânta a fost o credință născută din propriul lui psihic, suflet, nu credința aceea dată de Duhul lui Dumnezeu. De aceea, nu orice fel de credință, dorință, așteptare, speranță pe care noi avem, o idee de la Dumnezeu și haideți să-i dăm drumul. Și eu cred! Eu cred! Hai să ne uităm la ce înseamnă darul credinței. Darul credinței este ceva special pe care Duhul Dumnezeu ți-l pune în inimă pentru a rezolva ceva în domeniul spiritual sau chiar și în domeniul fizic, care izvorăște din inima lui Dumnezeu, care îți cultivă inima ta și te face ca să gândești, să simți împreună cu inima lui Dumnezeu. Un băiat de vreo 12 ani s-a pocăit și când s-a pocăit s-a întors la școală. Și colegii mei au început să râdă de el. Ce mă, te-ai pocăit? L-ai auzit pe Dumnezeu vorbind? L-ai văzut pe Dumnezeu? Unde crezi în Dumnezeu? Și el se gândea cum să răspundă și el a zis, știi ce? Nici nu l-am văzut și nici nu l-am auzit. Dar este ca și cum te duci la baltă și prinzi pește. Nu vezi peștele și nu-l auzi. Dar simți că trage la unghiță, simți că este în gălei. La fel a fost și cu mine. E ceva care a simțit că este acolo. O zbatere în inima mea. Asta este ceea ce am crezut. Și la fel este și cu acest dar al credinței. Darul credinței nu este ceva care este categoric, în care vezi, în care știi, ci este ceva care este un imbol lăuntric, o anumită inspirație, și o șoaptă a Duhului Sfânt care spune, asta vreau să-mi duc în realitate. Tu ce zici? Și darul credinței apoi poate aduce în realitate acel lucru, dacă te lași curtat de Duhul Dumnezeu. Înțelegeți? E o chestie de credință. E o chestie de relație cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt. E o chestie care nu se vede. Liviola 1968-70, când comunismul era puternic în România, mai tare decât oricând. Când Ceaușescu, după ce s-a întors din China, inspirat de revoluția culturală de acolo, a venit ca să cultive cultul personalității și orice trebuia să fie sub control lui. Biserica era sub control, totul era sub control, postul de televiziune era aventurile lui Nicușor, câteva ore, toate erau numai controlate de el. Și în perioada aceea, tu să crezi că Evanghelia lui Iisus Hristos se va predica la radio, la televizor, pe stadioane, în sălile de sport, era ceva de domeniul nebuniei. Era mai ușor să crezi că ești Napoleon decât să crezi că aceste lucruri vor deveni realitate. Și Liviu ăla, curtat de Duhul lui Dumnezeu, a început să creadă. Asta este darul credinței. A început să creadă în posibilități care sunt imposibilități din punct de vedere uman. A început să creadă în anumite vise pe care Dumnezeu le-a pus în inimă, vise care trebuia să se schimbe lumea, să se poată împlini. Dar el a crezut în visele inspirate de Dumnezeu. Și numai că el a crezut, și el i-a contagiat și pe alții, și unul dintre ei pe care i-a contagiat am fost și eu. Și am început și eu să cred, împreună cu Liviu ăla, că e posibil ca Evanghelia să se predice pe stadioane, la radio, la televiziune, ca Consiliul Culturii și Educației Socialiste să schimbe mentalitatea și să se oprească această învățătură demonică ateismului în școli. Și asta înseamnă darul credinței, să crezi. Era scris undeva în Biblie că Dumnezeu va aduce vremea în România comunistă în care Evanghelia se va predica la radio, la televiziune, pe stadioane. Este scris undeva în Biblie? Nicăieri. Asta înseamnă darul credinței. Să crezi ceva, nu ceva ce izvorește din psihicul tău, din dorințele tale egoiste în care vrei să te dai mare sau să te faci bogat și cu avere și cu putere, nu ceva declarație pe care o face un alt visător care vrea să-ți impună ție gândurile lor paranoice, ci ceva care este germinat de Dumnezeu în inima ta, care e imposibil să se realizeze din punct de vedere uman și în ciuda imposibilităților, misiune imposibilă, el zice, e posibil, dacă crezi, dacă crezi. Și asta înseamnă darul credinței. Încrederea în Duhul omului, că Dumnezeu va veni și va interveni, că munții imposibilităților vor fi dați la o parte, că El va face o cale unde nu există o cale, că El va duce izbăvire, chiar când nu mai este nici o șansă pentru România comunistă, care era sub cizma de fier a dictaturii proletariatului, să aibă perioada în care Evanghelia să se vestească în școli, să avem ore de religie în locul orelor de ateism, pe stadioane în care se aduceau cele mai mari spectacole idolatre, în care se plecau cu spatele și spuneau tot felul de lozinci acestei fiare lui Ceaușescu, anticrist, să se predice Evanghelia și mii de oameni să răspundă la Evanghelie, asta era imposibil. Darul credinței a făcut posibil. Și dacă nu era credință în Liviu ăla, și dacă credința aceea nu ar fi fost dată mai departe și apoi cultivată și inspirată și alimentată cu rugăciunile noastre, niciodată nu s-ar fi putut realiza aceste lucruri. George Müller, un predicator din Germania, care a venit în Anglia cu intenția de a merge misionar undeva în China sau în Asia de Sud-Est. Dar societatea biblică a zis, încă nu ești calificat, încă nu sunt toate datele exacte, așa că el a stat în Bristol, undeva în Anglia, până când se clarifică situația lui cu societatea misionară, să poată merge mai departe, dar în timp ce a fost acolo, Dumnezeu a pus pe inimă, când a văzut așa de mulți orfani, fă ceva pentru orfanii aceștia. Și a zis, Doamne, ce să fac? Salvul meu abia dacă m-ajunge pentru mine. Fă ceva pentru ei. Și a început să facă. Și a fost acea curtare sensibilă, delicată, nevăzută, dar în același timp reală a Dumnezeu pentru inima lui când a venit cu credință. Dumnezeu mă cheamă și Dumnezeu a zis, eu voi avea grijă de orfanii aceia. Tu vei avea grijă? Da. Și atunci am început să aducă copii. Copii din ce în ce mai mult, n-avea nicio sursă sigură de venit. Și să te trezești cu 2 copii, să te trezești cu 10 copii, cu 100 de copii, cu 1000 de copii, cu 2000 de copii care depind de tine și tu n-ai garanția că mâine le vei putea de mâncare și vei da haine de îmbrăcat, e nevoie de credință. Credință, ne uiți vorbă din psihul nostru, o, totul va fi bine. Și din credința în ceea ce Dumnezeu ți-a pus în inimă, este scris în Scriptură că El va face un orfelinat cu 2000 plus de copii în Hristos. Este scris undeva în Scriptură? Nicăieri. Așa că credința noastră așteptăm să fie în Biblie. Da, amin, credem tot ceea ce spune Biblia. Dar darul credinței este ceva mai mult decât aceasta. Așa că au fost nenumărate cazuri în care cămările erau goale. Într-o dimineață au venit femeile de la bucătărie și au zis: frate Müller, nu mai este absolut nimic. Nu mai este absolut nimic. Ce face? Îi aduce pe copii în sala de mese sau nu? 2000 de copii care trebuiau hrăniți. Și le-a zis: aduceți pe copii în sala de mese. Începeți cu rugăciune și lăudați-L pe Domnul. Nu răspundeți nimic. Începeți cu rugăciune și lăudați-L pe Domnul, așa cum facem de obicei. Frate, da, așa faceți. Au venit copiii, au mulțumit, l-au lăudat pe Domnul. George Müller s-a dus în camera lui, s-a plecat pe genunchi și a zis: Doamne, Tu ai promis că vei da pâine și vei da mâncare copiilor acestora, sunt copiii Tăi. Mulțumim frumos, mulțumim frumos, mulțumim frumos. Chiar în acel moment trecea o căruță încărcată cu lapte, cu pâine, cu tot felul de alimente spre piață. Și în fața orfelinatului s-a rupt osia și omul nu a putut merge mai departe cu căruța. Și atunci Dumnezeu a zis: hei, nu vezi că e un semn ca să dai și tu ceva pentru ajutorarea acestor orfane? N-au trebuit mult, s-a dus și a chemat: veniți și descărcați căruța, e pentru voi. Și când au terminat ei cântarea, laptele a fost pus pe masă, pâinea pe masă și Dumnezeu a răspuns. Și asta au fost sute de cazuri. Asta înseamnă darul credinței. Și vreau să spun, lumea este plină de astfel de oameni, adică nu sunt plină, sunt nu doar George Müller, ci sunt așa de mulți care au acest dar al credinței. Și slavă Domnului că unii îl folosesc, alții nu îl folosesc, în ciuda faptului că au darul, nu se aventurează. Și vai de noi să avem darul acesta și să nu-l aventurăm. Un alt eveniment cu George Müller și modul cum operează acest dar. Cătorea pe vas spre Quebec și uitați cum relatează capitanul vasului. Eram cu George Müller din Bristol și eu eram la cârma vasului și a venit la mine și mi-a zis: capitane, trebuie să fiu duminică în Quebec pentru că am o întâlnire de a predica Evanghelia. La care capitanul zis: domnule Müller, îmi pare rău, dar este imposibil. Este ceață, este imposibil să mă duc cu viteză mai mare cu vasul. El zice: bun, dacă tu nu poți răspunde la cererea mea, mă duc la altul care poate să-mi răspundă și mă voi adresa lui Dumnezeu și El va găsi o cale ca să o facă. M-am uitat cu mirare la acest om și mi-a zis: de la ce azil de nebun a ieșit? Niciodată nu mi s-a întâmplat așa ceva până acum. Un om așa desmintit. El nu înțelege că e ceață și nu pot să mă duc mai repede. Capitanul a zis în continuare: domnule Müller, tu știi că de asta este ceața? Și el a zis: eu nu mă uit la grosimea ceții, ci mă uit la Dumnezeu care controlează toate circumstanțele naturii și ale vieții. De 57 de ani sunt cu El în experiențe ale credinței și niciodată nu m-a dezamăgit. Nici de data aceasta nu m-a dezamăgit. De aceea el a zis: hai să ne rugăm. Și el s-a rugat cu credință: mulțumim frumos, Doamne, că vei îndepărta ceața și capitanul va ajunge cu vasul la destinație. Și a zis amin. Capitanul și el era chipurile credincios. A vrut să roage și Müller a oprit: nu, nu-i nevoie să te rogi, oricum nu te ascultă Dumnezeu. Pentru că n-ai credință. Rugăciunea mea e suficientă. În momentul când au terminat rugăciunea, dintr-o dată, văzduhul s-a răzbunat, s-a făcut claritate și sâmbătă au ajuns în Quebec. Și acolo a început să predice Evanghelia duminică. Și experiențele acestea sunt cu miile, cu miile. Robert și Mary Moffat, pionieri misionari în Botswana, Africa de Sud. Ani de misiune, fără niciun rod. Directorii misiunii vreau să-i cheme acasă și se îndoiau de înțelepciunea de a-i mai lăsa să continue să lucreze pe câmpul de misiune Frânciun Rod. În perioada aceasta, când cei de la conducere vreau să-i chemi acasă, pentru că nu aveau niciun rod, o prietenă a Mariei i-a întrebat ce cadou ar vrea să le facă de Crăciun. Și femeia a zis, aș vrea ca să ne trimiți un serviciu de cina Domnului, ca să putem să dăm cina Domnului celor care vor fi în biserică chiar de la primul botez. În momentul când au sosit paharele pentru cina Domnului, deja erau 6 candidați de botez și după aceea lucrarea a explodat. După ani lungi de ce? De credință, rugăciune, așteptare, încredere, perseverență, tenacitate, pentru că credința aceea nu vine imediat. Împlinirea credinței e nevoie poate decade. Împlinirea făgădinței pentru Avram a durat cât? 25 de ani. Și asta este ceva ce trebuie să știm. Ne-a vorbit Dumnezeu? Cred că ne-a văzut. L-ai auzit? Nu l-am auzit. L-ai văzut? Nu l-am văzut. Dar e ceva în inima mea, o anumită zbatere care cred că e voia lui Dumnezeu. Și vai de noi dacă nu răspundem acestei cercetări așa de ginga și sensibilă a Duhului Sfânt și să zicem, oh, nu cred, trebuie să văd, până nu voi pune degetul, până nu voi pune mâna, până atunci nu pot să cred. Dacă asta vrei, ferice de tine că ai văzut și ai crezut, dar mai ferice este cine n-a văzut și a crezut. Hudson Taylor era în călătoria spre China, când corabia a ajuns pe o insulă care era cunoscută pentru canibalism. Cei care treceau pe acolo și ajungeau erau făcuți grătare sau frips la proțap. Capitanul a venit la Taylor și l-a implorat, te rog frumos, roagă-te pe Dumnezeu să nu cumva să ne împingă corabia la acești canibali. La care misionarul a zis, dacă tu întinzi pângele corabiei, eu încep să mă rog. Capitanul a refuzat la început, doamne, toți vor râde de noi în momentul când pun pânzele și nu este niciun vânt. Dacă nu întinzi pânzele, eu nu mă rog. Capitanul vine, știi ce, du-te și te rogă că eu împing pânzele. Hudson Taylor merge să se pună la rugăciune. După o vreme vine capitanul, domnule Taylor, nu te mai ruga, e vânt așa de puternic că mai putem să stăpânim corabia. Asta este credința. Credința născută din Duhul Dumnezeu, pe care El ne-o dă. Și ce voi zice că nu ajunge vremea dacă ar fi să vorbesc de Gedeon, de Samson, de Ieftaie, de proroci, așa mai departe. Prin credință ei au cucerit împărății, au făcut dreptate, femeile și-au primit morții lor în viață. Asta este ceea ce trebuie să fie trăsătura noastră, oamenii credinței. Și sunt unii dintre noi care au darul credinței în plus. Și cei cu darul credinței trebuie să-l cultive, chiar dacă se vor face de rușinea lumii. Nu contează ce vor zice lumea, dar la sfârșit Dumnezeu va lua darul acela care s-ar putea la început să fie așa neformat, confuz, mai puțin specific, dar la un moment dat, cultivând, ajunge din ce în ce mai puternic. Una sau două istorii, știu că când e vorba de povești, vă plac poveștile și s-ați putea să stați mai mult. Fratele Jung, tatăl lui era bolnav de mai mulți ani, avea o formă severă de asm. La un moment dat, astmul s-a transformat în cancer, moartea se apropia încet, dar sigur, nu putea respira, se chinuia cumplit. Au chemat într-o noapte un preot daoist să facă rugăciuni pentru el, încercând să scoată demonii din el, dar boala a continuat. Din cauza bolii, tot venitul familiei a fost dat pe tratamentul tatălui, erau săraci lipiți pământului și el trebuia să meargă să cerșească pentru a putea să subziste cu familia. Mama era îngrijorată. Tata vrea să se sinucidă. Într-o noapte, mama, când era pe jumătate trează, a auzit o voce. Iisus te iubește. Mama, în tinerețe, a fost la câteva întâlniri ale unei misionare care lucra în zona aceea, dar a venit apoi Revoluția Comunistă, lideri au fost băgați în închisoare, biserica s-a desfințat și ea n-a mai avut apoi contact deloc cu creștinismul și cu învățătura Bibliei. Și în momentul când a auzit vocea aceea că Iisus o iubește, ea a încinunchiat pe podea și și-a dat viața lui Iisus, de care a auzit puțin în perioada copilăriei. Următorul lucru pe care l-a făcut este că a chemat familia și a început să se roage lui Iisus, ca Iisus să-l vindece pe soțul ei. Și cu credința aceea puțină pe care a mai rămas după decade, auzind că Iisus Hristos are putere, ea s-a rugat și s-a rugat. Și ceea ce s-a întâmplat este că, la un moment dat, au pus mâinile pe capul lui tata și au zis, Iisuse, vindecă-l pe tata. Și următoarea zi, dintr-o dată, tata începe să aibă poftă de mâncare, următoarele zile se antrenează și este vindecat. O minune din partea lui Dumnezeu. Toată familia a fost schimbată, i-au chemat pe ceilalți din jur și le-a spus ce s-a întâmplat, cum tata s-a vindecat în urma rugăciunii Iisus și dintr-o dată toți de acolo s-au deschis pentru Iisus Hristos. El continuă și spune, la început nu știam cine este acest Iisus, dar l-am văzut pe tata vindecat, i-am văzut pe alți oameni care au început să fie vindecați de numele Iisus, de aceea o întrebam pe mama, spune mai mult de Iisus, la care i-a zis, nu știu. Iisus știu că a murit pe cruce pentru noi să ne ia păcatele și atâta știu. Toate învățăturile Lui sunt în Biblie. Unde sunt în Biblie? Cum aș putea face rost de o Biblie ca să știu mai mult din învățăturile Lui? În vremea aceea, soția lui Mao Zedong se lăuda la congresul Partidului Comunist că singura Biblie care mai există în China este numai Biblia de la Muzeul Național. Biblii erau vânate. Predicatorii au fost lichidați cu miile în închisoare. Alții totul ați cumplit. Mama, văzându-mi disperarea că vreau neapărat să văd o Biblie și să citesc și eu ceva din cuvintele lui Hristos, și-a dus aminte de un pastor care fusese închis vreo 20 ceva de ani dintr-un sat mai la distanță și împreună cu mine s-a dus la acel om și și-a exprimat dorința, tare mult aș dori să vedem o Biblie. Nu cumva ai una. S-a uitat înspăimântat la noi. El a stat peste 20 de ani închisoare din cauza Bibliei și a credinței. M-a văzut că eram tânăr, eram în zdrențe, eram cu picioarele goale, i-a fost milă de mine, dar nu mi-a arătat Biblia și a zis, Biblia este o carte divină. Dacă dorești una, va trebui să te rogi Dumnezeului Cerului. El poate să-ți dea această carte cerească. Dumnezeu este credincios și răspunde celor care îl cheamă din toată inima. Am fost deplin convins că ceea ce îmi spunea pastorul este adevărat. Că trebuie să mă rog. Să fiu cu inima curată să mă rog. De aceea m-am dus acasă, mi-am ales o lespe de piatră și în fiecare seară mă rugam și ziceam, Doamne, dă-mi te rog o Biblie. Doamne, dă-mi te rog o Biblie, amin. Și m-am rugat o lună și nu s-a întâmplat nimic. După aceea m-am dus din nou la casa păstorului și am zis, m-am rugat, am făcut tot ceea ce mi-a spus și n-am primit Biblia. Te-ai rugat? Dar nu e suficient numai să te rogi. Ci nevoie să și postești. Să postești, să rogi cu credință ca Dumnezeu să-ți dea Biblia. Dacă vrei, cu adevărat. Lasă-mă măcar să văd, nu o ating, numai să văd Biblia. Nu poți nici vedea. S-a dus acasă și vreme de 100 de zile omul a postit. Nu mânca seara decât un blit cu câteva boabe de orez, stătea în fiecare seară pe lespede de piatră și se ruga și în timpul zilei postea. Părinții credeau că își va pierde mintea. Într-o dimineață, pe la ora 4, Dumnezeu i-a dat un vis. Cineva a bătut la ușă și le-a dat o pungă cu pâine. Și în momentul când a deschis punga, era o Biblie. Așa că băiatul se trezește pe la ora 4. Unde-i Biblia? Unde-i Biblia? Ce-i cu tine, băiatule? Ce-i cu tine, băiatule? Unde-i Biblia? Cineva a venit într-o bungă și a dus o Biblie în casă. Liniștește-te. Și tatăl a zis, Doamne, mai bine să vină cancerul din nou peste mine, numai băiatul meu să nu-și piardă mințele. A nebunit de tot. A nebunit de tot. Nu se poate, cineva a intrat și a dus Biblia. Culcă-te, liniștește-te. Și după ce a potolit situația, peste o oră, cineva bate la ușă, cu o pungă, exact persoana pe care a văzut-o în vis, și le dă o Biblie și pleacă. Am strâns Biblia în brațe, am căzut în genunchi, am mulțumit Dumnezeu, i-a promis că în acel moment voi fi copilul lui care va mânca Biblia cum mănâncă omul pâinea. Ulterior, am aflat că aproximativ cu 3 luni înainte de a primi Biblia, adică atunci când a început să se roage,
Un evanghelist care suferise mult în timpul Revoluției Culturale a ascuns o Biblie și Dumnezeu i-a spus: du-te și dă Biblia aceasta unui tânăr în satul cu tare și cu tare. Evanghelistul n-a vrut, era frică. I-a trebuit 3 luni de zile de rugăciune continuă ca să primească Biblia. Asta înseamnă credință. Este ceva ce Dumnezeu pune în inimă, dar nu e suficient că ne pune în inimă, după aceea noi trebuie să perseverăm, post, rugăciune, tenacitate, poate 100 de zile de post, poate ani de zile de rugăciune, poate decade de rugăciune, până când Dumnezeu își onorează promisiunea și cu cât întârzie mai mult, cu atât împlinirea este mai glorioasă. Asta înseamnă darul credinței. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ce ne-a pus în inimă? Să continuăm, să nu lăsăm visul, să nu lăsăm șoapta sensibilă, delicată a Duhului Sfânt să moară prin necredință. Și să perseverăm până la capăt. A Lui să fie gloria și lauda pentru toate. Amen.